Tissemija nistidin koma l-program liħor il-vjaċu man tal-kanċer dan il-program u għamnidi fuq inizjattiva ta' Christian Colombo Pauline Dimek u jina, ġini zammit li jett niprezenta il-program jaqa taħt il-kappa ta' DEIP li tfisser Dialogue and Existential Inquiry Platform il-vjaċu man tal-kanċer mhuwiex faċli ser nistidnu pazjenti, tobba, nurses, familjari filosofi u nies minn professjonijiet differenti Il-kanċer jikkawża 1.3 miljun mewt fis-sena fl-Ewropa. 6,000 minnhom tfal. Konsekwenza ta' dan l-mewt, dawn l-mwiet jaffettwa 2.7 miljun ruħ fil-ħajja tagħhom li tinbidel minħabba l-mart jew l-mewt. Illum għandna magħna lil Marika Fleri li hija terapista komplementari. Toffri complementary therapies illa taħdem ħafna f'dan il-qasam u anka taħdem mal-cancer patients. Marika, x'inhu il-complementary therapy, terapiji komplementari? Għax ħafna nies forsi jaħsbu li massaġġ biss, imma naħseb li hemm ħafna iktar.
Terapiji komplementari hija umbrella li tiġbor taħta terapiji vari. Fil-każ ta' Malta l-iżjed li huma komuni hemm il-massaġġ kif qed tgħid inti, u fil-każ tal-kura tal-kanċer il-massaġġ ikun specific, ġifieri jkun onkoloġi massaġġ ngħidulu speċifikament għall-kanċer, ġifieri mhux kull minnu massaġġ therapist ikun jista' jaħdem fuq pazjenti bil-kanċer xi tkun it-trenjat apposta anke għall-kanċers differenti. Għandek l-aromaterapija. Li hija l-użu ta' żjud essenzjali, essential oils u anka materjali ħor aromatiku biex inti ġġib il-ħajja ta' dak li jkun il-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun aħjar, kemm fuq bażi fiżika u anka fuq bażi psikoloġika u emozzjonali. Hemm ir-riflessoloġija wkoll li speċifikament inti taħdem fuq il-qiegħ tas-saqajn għaliex il-qiegħ tas-saqajn hija mera tal-ġisem kollu u l-riflessoloġija li għandha wkoll vantaġġ li mhijiex daqshekk invażiva ġifieri.
Issek ma tridx tinża il-persuna forsi ma jkunx irid jikxef innaf partijiet privati bħal daru jew hekk.
U anke jekk inti qiegħed f'sodda pereżempju l-isptar huwa iżjed faċli li jsir riflessoloġija. mill-li jisir massaġġ, per eżempju, barra li kif qed ngħidu hija inqas invażiva anke fuq lati oħra, mhux ġust ġveri għaliex inti trid tneħħi l-wejjeġ għall-massaġġi għaliex il-massaġġ jista' jsir ukoll ċertu tip ta' massaġġ jista' jsir ukoll meta inti kollok il-wejjeġ.
Fuq
il-wejjeġ.
Marika, inti ilek f'din l-għalqa f'din il-mestier.
Iva.
Tħoss li kellek teduka n-nies għal biex jaċċettaw di x'kienet l-esperjenza tiegħek ishom biex il-soċ għax aħna dal-programm qed nagħmlu ħanka biex inneħu l-istigma tal-kanċer il-biża li nistgħu nitkellmu u naħseb il-terapiji komplementari kellkom xi tip ta' vjaġġ li kellek rol biex teduka biex in-nies jaċċettaw daw il-terapiji.
Jiena għalni fuq 20 sena nistudja jiena speċjalizzata fl-aromaterapija sewwa u speċjalizzata wkoll fl-aromaterapija fejn jidħlu ġifieri pazjenti tal-kanċer u anke kura palliattiva. Fil-bidu meta bdejt nistudja u Malta l-aromaterapija kienet għadha bil-kemm nafu biha ġifieri u kienet tkun ikkonsidrata anke bħala xi ħaġa. Ejja ngħidu kif inhi ta' sħaħar, jisu xi ħaġa
tal-new
age ngħidu lejjiena. U ġifieri għaddew ħafna snin sakemm fil-fatt hemm u artikli u television u radio u anke jiena ġifieri ngħallem anke terapisti oħra. Għaliex jieħu żmien biex inti tibdel mentalità.
Rajt bidla fil-fatt f'dawn l-20 sena. No? Meta jekk qed tintroduċi.
Inbidlet ħafna għaliex illum anke permezz tal-internet u permezz ta' ħafna affarijiet aħna esposti għal dak li jkun qed jiġri barra minn pajjiżna, allura jisna nibdew naċċettaw naqra l-affarijiet iżjed meta jkunu qed narawhom fuq barra għandna naqra tendenza.
Jisna naraw x'qed jiġri barra minn Malta, mbagħad naddottawhom aħna u inti għamilt naqra dan l-education il-journey su l-vjaċ biex teduka anke lin-nies. Marika, kif wasalt biex għażil din il-professjoni li mhix immaġinox x'insejnilu kienet għadha fl-infanzja tagħha?
Iva, naqa storja twila, naqra storja, jina ma nemmix bil-kombinazzjonijiet, għax nemmen li meta jiġri xi ħaġa u ngħidu x'kombinazzjoni u meta jgħaddi żmien naraw li tkun parti minn pjan. Però jiena fi żmien meta kont l-iskola ġifieri xtaqt li nsir tabib u fil-fatt tażilt is-suġġetti ovvjament rilevanti.
Physics u biology.
Physics u I did very, very well ġifieri u bdejt is-sixth form. L-ewwel sena bdejt is-sixth form f'Ottubru u f'Novembru xahar wara biss miet il-papa tiegħi. U l-papa tiegħi miet id-dar, ġifieri miet heart attack u miet f'idejja. U għalija kienet trauma kbira, enormi. Kelli 15, ġifieri kelli 16. U dakinhar kelli feeling ta' helplessness kbira.
Jisu anka tabib ma jistax jgħin, meta jiġi mewt kważi.
Ma kelli tal-emerġenza fuq il-linja u bdew jiggwidawni kif għandi nagħti n-nifs u konti gwidata sewwa nothing could help, ġifieri wara snin realizzajt li ġara mu kien hemm minn kien hemm dak il-ħin il-papa kien diġà telaq. Il-punt kien li dak il-ħin f'dik il-helplessness jiena id-deċidant kienet kera. Jiena marrit li nerġa' ngħaddi min-naqat, so jiena kont naf li jekk ħanibqa' sejra fit-triq ta' tabib dawn is-sitwazzjonijiet ħan intaqa' magħhom. Fuq bażi regolari fejjena jkolli xi ħadd li wasal is-żmien li ma nistax ngħinu iżjed. U fil-fatt ġifieri tlaqt għamilthom six forma ma tħallċa l-lesin waħda.
Minn dawk li tiskarta warajja. U għaddej ċorta,
eh? Dak iż-żmien kienet tgħallem hemmhekk il-mama tiegħi kienet tgħallem fejn kont immur six form jiena, so immaġina tiġri warajja ġifieri xorta ma kontx nidħol l-lezzjonijiet. Miva, dejt imkaxkra sewwa maġfi.
Imma l-iżjed jisu punt, jekk il-papa, il-mewt tal-papa, jisu għatina marriċ nara dit-batija u l-helplessness.
Le, marriċ
nsib tri oħra.
U fil-fatt ġifieri bdejt naħdem u ovvjisli ma ħassejt li xkom, I felt li xtaqt nagħmel xi ħaġa iżjed, imma rrid ta' tkun kemm jista' jkun il-bogħod mill-medical model, ġifieri ma rridx kollox naqsam ma' mediċina. U fil-fatt meta żilt l-aromaterapija, ġifieri dak iż-żmien aqas korsijiet ma kien hawn Malta fil-bidunet. U kelli nagħmel il-beauty therapy qabel u nagħmel l-anatomy u l-fiżjoloġi qabel ma nasal għall-aromaterapy. Insomma, kienet triq naqra twila. Il-puntu li jiena f'moħħi kelli li ħanqad ta' ħajti jidħlu n-nies stressjati għandi tisma perfetti fuq jintefgħu fuq il-couch nidlikhom biż-żejt ilek.
U joħorġu isbaħ.
Ferħanin ħajtiru joħorġu speċi semmek kien jasal il-pjan tiegħi għal ħajti. Mentri l-univers, il-bambin, il-mulej kellu pjanijiet oħra.
Dawar l-steering.
Fil-fatt iva, dawar l-steering u fil-fatt ċirku tontu jiena xorta spiċċajt naħdem l-isptar bl-aromaterapija eventually u mhux talli kont naħdem l-isptar talli spiċċajt nakkumpanja n-nies fl-aħħar ta' ħajjithom, ġifieri at end of life stage.
U x'kont toffrilhom allura l-aromaterapija?
Aromaterapy. Reflexology, inti meta tkun qed taħdem ma' xi ħadd għal ċertu ammont ta' żmien, nagħmlu dak li jgħidulu aħna li inti barra l-relationship ovvjament li inti tibni mal-pazjent, inti wkoll tibda taħdem u tipprepara għal dak li jista' jinqala. Ġifieri li nagħmlu aħna nużaw sent ħafna li rwejjaħ u norbtu esperjenza ma'
rieħa.
Ġifieri l-pazjent jagħżel ir-rieħa partikolari tiegħu u din tista' ssir fuq numri ta' drabi mhux fuq darba biss. U dik ir-rieħa partikolari li jagħżel il-pazjent aħna nortuha ma' esperjenza ta' rilassament.
Ġifieri dawn huma żjut li naraw fil-ħin dawk li jkunu fl-ixken żgħar hekk u jkun l-essential oils ma nafx.
Però noqogħu naqra attenti għax fil-ħwiena tinsibu żewġ tipi, nsibu l-essential oils dawk li qed nitkellmu fuqhom issa ovvjament nużawhom anke sitwazzjoni klinika u nsibu wkoll dawk li ngħidulhom fragrance oils.
Il-fwejja.
Yes.
Biex nifhmu. Minti biex tuża fuq il-ġisem tuża l-essential oils.
Eħe, u f'dal każ, jiġifieri aħna meta qed nitkellmu fuq li norbtu anke rieħa ma' esperjenza m'hemmx għalfejn li l-essential oil jiġi applikat fuq il-ġilda. Ovvjament meta jiġi applikat fuq il-ġilda ħajtħallat ma' xi ħaġa qabel jiġi applikat. Inħaltuh ma' bażi. Imma fil-każ ta' fejn qed nitkellmu li norbtu esperjenza ma' rieħa, rieħa inti x-xomma, jiġifieri by means of inhalation, meta inti qed ix-xomma. Torbota ma' esperienza.
U li mniħer il-sens tal-imtastal xam u għaliziet primittif, u l-ewel
u għaliziet primittif u għandek jisu direct access għal-moħ.
Għal-brain.
Allura inti, għara, meta jisiru affarijiet kbar, meta il-sens ta' xam huwa powerful. Ħafna, ħafna, ħafna.
Għalxiex, Marika, tin eżempju xiġrilu persuna?
Mela, ħan ispjega fuq esperjenza tiegħi personali. Per-eżempju, meta għamilt l-ewwel kors ta' l-aroma psikoloġija jiena barra minn Malta, tutor tagħna qalt inna ftakru friħa li intom tagħmilkom ħoskom ferħan. U jiena l-ewwel rieħa li ġiet nifrasi kienet ir-rieħa tal-fjura tan-narċis. Għaliex in-narċis li meta inxommu ġifieri jien inkun fejn kun, inxomm rieħa ta' narċis, jiena dik ir-rieħa titrasportani għal meta kont żgħira. Toħodni lura għal meta kont tifla, ġifieri konna noħorġu fit-tmiem il-ġimgħa mal-familjari tagħna u anke mal-extended family, nannietu tzijiet, u niġru fil-kampanja u niġbru n-narċis u mbagħad nieħdu fid-dar fil-fatt għalhekk ma. Ma fadalx il-ġurnata tal-lum, ma x-ġenerazzjoni, jgħaj għatatu kollu. Għatatu kollu.
Ibza, se t-provaw nibżaw għali.
Il-ġurnata tal-lum, il-narċis u protett u importanti ħafna li naraw.
Protett, ekku.
Pero, il-sens ta' xam, meta aħna qed ngħidu tfakkarni f'meta kont żgħira, mhux tfakkarni biss bħala memorja. Toħodni hemmhekk.
Titrasportak kważi.
Iva, isu time machine. Jiġifieri il-feelings li ħassejt dakinhar jiena nħossom daqs li kieku dakinhar daqs hekku powerful għax is-sens tax-xam jagħmel bypass il-conscious mind, imur fis-subconscious mind dirett.
U juhdek f'dak l-istat.
Eżatt, issa kemm tista' tkun pożittiva di tista' tkun negattiva. Jiġifieri tutor imbagħad wara qaltilna aħsbu friħa li lilkom iddejjaqkom ħafna. U jiena lija dik ir-rieħa hija rieħa ta' meta inti tkun għadek kif sprejjajt l-injam, pereżempju, bil-barni. Għaliex meta kif diġa spjegajt meta mit il-papa, id-dar ġabu it-tabut biex ovvjament. U dik ir-rieħa, jekk nintaqa' magħha x'imkien jiena, ġifieri naf inkun hemm xi ħadd ikun għadu kif ġabu ċ-ċamara mit ħabta niddiletta nistripja la mara jiena u nisboh. Lili ġani ħossni ħażin ħafna.
Ġifieri trasportak dakinhar.
Iva, u l-feelings huma strong daqs li kieku kien dakinhar. Ġifieri aħna din il-biċċa ta' xogħol rridu noqogħdu attenti għaliha meta nkunu qed norbtu rieħa ma' esperjenza. Li mhux pereżempju jiena il-pazjent mara l-onkoloġist għadu kif ħala aħbar illum ġie ħdejja u jiena ħa noħroġ essential oil u ntiulu nippreżenta ħulu dakinhar għaliex nista' nagħmel ħafna ħsara iżjed milli ġiet.
Ekku. Marika, inti taħdem ukoll ma' persuni bil-kanċer kif qed tajtin fil-vjaġġ tagħhom min ikun fil-bidu, fin-nofs, fl-aħħar. X'inhi l-esperjenza tiegħek li taħdem ma' persuni li qegħdin f'bżonnijiet partikolari, mhux sempliċement ġew żbuħija jew biex nirrilaksja dari, tajjeb ukoll għall-pazjent jiġifieri, imma l-konverżazzjonijiet, l-esperjenza kif ikunu?
Eħe, l-konverżazzjonijiet ma jibqgħux fuq livell superfiċjali meta inti tkun qed taffaċċja sitwazzjoni bħal di, inti meta tintaqa' ma' persuna li għaddejja minn vjaġġ bħal dan, ma tintaqax ma' maskli, ma tistax, ma hemmx oxra, inti tintaqa' dirett mar-ruħ ta' dak li jkun. Għaliex sitwazzjoni vulnerabbli tneżżana minn dak kollu li bnejna matul is-snin bħala maskla jew nkella bħala
coping, eżatt biex tikkopja mad-dinja.
Biex tikkopja ovvja ma d-dinja mhux neċessarjament li hija xi ħaġa ħażina, ġifieri li aħna jkollna ftit protection, imma f'sitwazzjoni bħal di dawk il-layers ninżawhom. Allura inti meta tintaqa' ma' persuna li għaddejha minn dal-vjaġġ, inti tintaqa' magħha fuq bażi fonda ħafna, fuq bażi deep ħafna, ma tistax tibqa' fuq livell superfiċjali. So inti jekk inti qed tara persuna hekk quddiemek li hija deep li għaddejja minn esperjenza deep ħafna, ma tistax. Inti bil-fors tittinżel
fil-profond
biex tkun tista' tirrelata magħha, ġifieri konverzazzjonijiet ma jibqgħux isma fejn sejjer fil-weekend u x'ħan ilbes u forsi x'inhu mal-pjanijiet tiegħi għax-xahar dieħel jew x'xahar ġejjin, imma imorru fuq xi fisser għalik pereżempju li tkun ferħan. Jew inkella what is the meaning of life, jew inkella pazjent jaf ħares lejk, kelli pazjent partikolari darba ħares li jew għalli dalli qed jiġri li ma jagħmilx sens. Jew inkella kelli l-mistoqsija wkoll xi tfisser għalik il-ħajja llum wara li inti ilek da snin kollha taħdem magħna.
U ximbidel fik, mar taħseb li tisma din il-tip ta' konverzazzjoni profonda, għax veru gost tajt sen il-bes fil-weekend, bla 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 bla. Imma jekk jiena pazjent u qed ngħidlek semmut u tfal mhux se ngawdihom, it-tifla mhux se nara tiżewweġ, min jaf il-bambin joħodni xogħol inżilx l-infern, jew qed kemm hemm xejn wara. Kif inbidilt inti minħabba din l-esperjenza ta' konverzazzjoni ma' nies bil-kanċer?
Għal-bidu li kont naħdem f'dan l-ambitu, ma kienet diffiċli ħafna lija għal-raġuni li jena kont immut ftit ma' kull pazjent li kien jitlaq għaliex il-vjaġġ kont mhux nimxih magħhom biss, kont nagħmlu tiegħi wkoll.
Kont iġġor naqra dieqa wkoll.
Ħafna mhux ftit għaliex inti meta inti tkun qed tgħix realtà bħal dik ġurnata wara l-oħra u ma jkollok speċi kif naqbad ngħid ċans li inti tassimila anke l-informazzjoni u tittakili anke il-grief li jkollok, ma' żmien tibda qishek it-build up.
Iva, tajjik ukoll.
Iva, kelli nitgħallem anka strateġiji ngħidilhom jiena u kelli nġib għodda biex jiena nkun nista' niddilja ma' situazzjoni u nkun nista' anka nżomm li l-nnifsi kif taqbad tgħid li nista' nara affarijiet oħra mhux dik ir-realtà.
Isek ukoll trid tkun empatika mal-persuna, imma mbagħad li l-ħajja tiegħek tkompli m'sax tibqa' ġġorr. L-istejjer tal-dbatija fuq spallej kien ħin kollu, għax tiġġennen inti.
Tiġġennen inti u meta tiġi d-dar, mbagħad it-tfal xort għandhom bżonn jieklu, xort għandhom bżonn xi ħadd li jgħinhom jagħmlu l-homework, il-ġenituri tiegħek ovvjament xort għandhom bżonn li jarawk li inti tkun għaddejja kif suppost għaddejja, ġifieri li mhux qed jaraw li qed issirlek ħsara għax inkella ħadd inkwieta lilhom ukoll. Sħabek xort għandhom bżonn, ġifieri ara għamilt ħabta pereżempju li jiena meta xi ħadd jiġi fuqi b'xi problema li għalija nikkonsidra li xil-problemi l-oħra ta' d-dinja kollha kont nikkonsidrahom qisu ma ġara xejn speċi naf jekk jiġi xi ħadd u jgħid li għandi problemi mal-partner sewwa ġilidna fuq hekk u hekk il-Marija Santa. Daw għalija ċuċati
fejn affarijiet kbar
ta' Mart, imma fil-verità għal dik il-persuna li għaddejja minn dik is-sitwazzjoni kif ngħidu bil-Malti kulħadd tiegħu jara.
Iva.
Jiġifieri ma tistax taqta' li inti tkun empatiku man-nies għaliex isek tkejjel li dik il-problema mhix hija għax inti qed tara problemi.
Speċi għax insemmut tempatizza ħafna u jekk ġilit mar-raġel u dak mhix.
Ja l-affarijiet l-oħra jibdew jidhru ċuċati.
Allura bdejt isek anke titgħallem ħiliet oħra, skills oħrajn biex jirnexxilek iġġorr ħajtek ħadd tkompliha b'mod sewwa U xol biex tamlu b'mod tajjeb ukoll, imma mbagħad kien hemm xi lajn li irid jinqata. Jien kont ngħidilhom meta tinsuq mix-xogħol għad-dar, inħalli kollox warajja, jew meta tħu xawer jinżel kollox.
Ixa meta nkun qed nieħu xawer nimmaġina li jiena qed naħser dik il-parti tal-ġurnata l-ilma u
sa
parti ora tal-ġurnata. Kif wasalt wara l-bib tad-dar, jiena kont insabba saqajja qabel nidħol
jiena farfar.
Eħe, daw ma ritualizzar li at the end of the day unbat kienu jajnuni. Anka ċertu affarijiet li kienu jajnuni in my grieving process tal-pazjenti
tijaj. Li kienu kolli pazjenti. Li mutu.
Li kont, speċi kienu kolli relazzjoni maħħom da sentej, tlet snin. So, kelli insip il-metodu tijaj kif jena nkun nista night by. Una l-accepter, u ma nibqax inġorrom nijaj, għalli xaħ, inkella ma jkolli spazju biex inġorri xaħattijħor.
Tallimt naffarijiet. Marika, f'dal program qed insaqsu wkoll, in-nies jitkellmu fuq Alla jew jgħidu Alla abbandunani u Alla mhux veru dak jitħaqbina qiegħed hemm fis-sema waħna qegħdin fl-art imbagħtu. Jitkellmu fuq dan it-topic in-nies jew jibżgħu jew jżommu lura.
Lele jitkellmu ma no, ma għandix esperjenza li n-nies jżommu lura milli jitkellmu, iva jkun hemm min kollu rabja kbira, kun hemm anka min anka jiena ġieli kolli rabja kbira qudiem sofferenza bħal din, ġifieri kultant nibda nsaqsi għala, ħafna drabi fejn jiena nsaqsi għala, ġifieri hija xi ħaġa naturali ħafna. Ikun hemm min isib il-komfort, ovvjament,
li hija xi
ħaġa ikbar. Ikun hemm min jagħti qisu meaning għas-sitwazzjoni tiegħu relatata anka ma' religjon. Hemm ħafna aspetti differenti n-nies mhumiex kollha l-istess, però le ma joqgħodux lura milli jitkellmu, meta jkunu magħna ma joqgħodux lura milli jitkellmu.
Mistoqsija oħra Marika, kieku m'intix tagħmel dax-xogħol? X'kont tagħmel? Tabib le tiġa għadnija. Ma kieku hekk ikollok magic wand u tajt jiena kieku m'inhiex nagħmel il-complementary therapies. Kont insir, kienu min qalli hairdresser, kienu min qalli teacher, min qalli jagħmel il-madum. Kieku x'tagħmel inti?
Ma nafx tax, edha nagħmel dak li rrid ma nimmaġinanix nagħmel xi ħaġa oħra. Li forsi nimmaġina li nidħol iżjed fija ġifieri
kieku
jkolli magic wand li kolli l-eliq tiegħi nkun nista' nkabbar l-affarijiet tiegħi ġifieri li mmur naqri iżjed lura u nibda l-proċess minn qabel.
Il-bidu, speċjalment taż-żjud li jiġu mill-fjuri nimmaġina u mill-herbs.
Jiena jkolli kun tad-dirett ma' dak li qed nuża biex ngħin in-nies ikollhom kwalità tal-ħajja ħjar, ġifieri li jkolli kun tad-dirett mal-art, għaddik mandiġ.
Man-natura, jisu.
Man-natura, u li kieku jkolli ġifieri magic wand ukoll li nagħmel li il-kanċer dak li qed nitkellmu fuq u neredikah. Imbagħad hemmhekk inkun kuntenta ħafna jiena.
Kulħadd ikun kuntent. Marika, nirringrazzjawk ħafna tal-li kont magħna, tax-xogħol sabiħ li tagħmel, tal-valuri li esprimejt magħna u tal-ħin li tajtna biex tagħmel dal-programm. Nirringrazzjawk.
Nirringrazzja lilkom tal-istedina ħafna.
Tajjeb. Nalaq dan il-programm billi nirringrazzja lill-istaff ta' Campus FM tal-li tawna di l-opportunità nagħmlu dal-programm, il-Jordi De Bono, teknixin li dejjem imexxini biex nagħmel programm. Unżomm il-ħin u nistedinkom għall-programm li ġej ma sanna biex kważi nagħlqu baqalna ftit programmi oħra. U nispera li qed tmexxu l-kelma ħalli dak li aħna xtaqna li jkun hemm iżjed edukazzjoni fuq li x'inhu l-esperjenza tal-pazjent u tal-professjonisti kollha li kellimna u tal-familjari jibda jitmexxa u l-istigma u l-biża' mill-mart mhux kanser biss anke mart ieħor kroniku jonqos u nkunu nistgħu nitkellmu fuqu. Nirringrazzjakom.
Tom 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 tom
when the night tom has come
tom 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 tom
and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me.
So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me.
So darling, darling, stand by me.
Stand by me,
oh, won't you stand
by me?
Stand by me,
stand by me,
oh, won't you stand now? Stand by me,
stand by me.
So darling, darling, stand by me.
Stand by me,
oh, won't you stand?
Stand by me,
stand by me,
oh, won't you stand?
Trouble, won't you stand by me? Oh,
stand by me.
Come on and stand.
Stand by me.
Come on and stand.